O, fi ry esgyrhenol, fi ti roi'r chat yn un presennol, a fi yn yr awyr nawr, wedi...